Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τη Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, την κυρία Στέλλα Χρυσουλάκη, με αφορμή μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία μάλιστα πριν από λίγες ημέρες εγκαινιάστηκε, «Εκατόμπολης, ο αρχαϊκός κόσμος της Κρήτης». Θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα με την κυρία Χρυσουλάκη, θα την εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών με αφορμή την παρουσία της εδώ. Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Βρακιθιανάκη.
Και εμείς ευχαριστούμε, η πρώτη φορά που τα λέμε έτσι από κοντά, μετά εννοώντας στο στούντιο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, έχει περάσει περίπου 1,5 χρόνος.
Ναι, από τον Απρίλιο του 23.
Πέρασε 1,5 χρόνος. Διευκρινίζουμε 1,5 χρόνος από την τοποθέτησή σας και της διοίκησης, βέβαια, υπό ένα νέο καθεστώς των 5 μεγάλων μουσείων της χώρας ως νομικών προσώπων
δημοσίου
δικαίου. Ακριβώς. Και από πού να αρχίσουμε τώρα, κυρία Χρυσουλάκη, γιατί και η ίδια έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική πορεία ως αρχαιολόγος. Και βεβαίως η πορεία σας εδώ, βέβαια, είναι αρκετά σύντομος ο χρόνος, ο 1,5 χρόνος. Έχουν όμως διοργανωθεί ήδη εκθέσεις. Αυτήν την έκθεση στην οποία αναφέρθηκα και εγώ είναι η μεγαλύτερη, θεωρείται, μέχρι στιγμής.
Ναι, από την αλλαγή του νομικού καθεστώτος του μουσείου είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση που διοργανώνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Μέχρι τώρα ήταν περισσότερο εκδηλώσεις, μικρές εκθεσιακές δράσεις με αφορμή τις μεγάλες μέρες του πολιτισμού, την Διεθνή Μέρα των Μουσείων στις 18 Μαΐου, τη Μέρα της Γυναίκας, για την οποία είμαστε πολύ ευαίσθητοι και θέλουμε να τη γιορτάζουμε όσο γίνεται με πιο ουσιαστικό τρόπο, τις μέρες, τις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπου συνεργασία μας με τα Wines of Crete και γενικότερα τους συνοπιούς της Κρήτης ήταν μια μεγάλη χαρά, και ίσως ήταν και το πρώτο άνοιγμα του μουσείου σε μια παραγωγική τάξη της Κρήτης, γιατί αυτό που θέλουμε είναι πολλές και εναλλακτικές δράσεις για τις πολλές πλευρές της, του μουσείου, σαν ένα κομμάτι, ένα απόσπαστο της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής της πόλης του Ηρακλείου και της Κρήτης ευρύτερα.
Έχετε πει άλλωστε ότι θέλετε να βάλετε την πόλη στο μουσείο.
Ακριβώς.
Και το μουσείο να μπει στην πόλη από την, ταυτόχρονα. Ούτως ή άλλως το ένα θα κολλάει στο άλλο. Είναι και μία τάση αυτή γενικότερα όσον αφορά στη λειτουργία των μουσείων.
Είναι μια τάση για τα μουσεία της Ευρώπης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τωρινή, δεν είναι καινούρια. Τα μουσεία ανήκουν πρώτα-πρώτα στην πόλη τους, μετά στην ευρύτερη περιοχή τους, τη διοικητική τους περιοχή. Εδώ προκειμένου πρόκειται για την περιφέρεια Κρήτης. Και μετά από το τοπικό, λοιπόν, με κύκλους ομόκεντρους, τα μουσεία περνάνε στο εθνικό, δηλαδή στη χώρα τους, για να φτάσουν στην μεγάλη ενότητα των Ευρωπαϊκών Μουσείων και τελικά στην διεθνή μεγάλο κύκλο των μουσείων του κόσμου.
Βέβαια έχουμε και την ιδιαιτερότητα ως μουσείο να είμαστε το μοναδικό. Δηλαδή, ως προς το περιεχόμενό του να είναι το μοναδικό στον κόσμο. Από μόνο του αυτό σημαίνει
έχει
πολλά,
ένα
έτσι δεν είναι?
Πολύ ειδικό βάρος το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Γιατί όντας ένα πάρα πολύ μεγάλο μουσείο με πάρα πολλά και ουσιαστικά μοναδικά εκθέματα, είναι ένα μουσείο ανασκαφών. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, γιατί θα το πω αλλιώς. Θα πω ότι είναι ένα μουσείο στο οποίο όλα του τα αντικείμενα μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Δηλαδή να αντλήσουμε τις πληροφορίες τους, να ενταχθούν στην εποχή και στον τόπο όπου βρέθηκαν. Κάτι το οποίο δεν είναι προφανές για τα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και πολύ δε μάλλον της Αμερικής, που είναι μουσεία συλλογών.
Ναι.
Και πολλά από τα αντικείμενά τους δεν γνωρίζουμε την προέλευσή τους, δεν μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους παρά μονάχα να δείξουν πόσο όμορφα και σημαντικά είναι στην ιστορία της τέχνης. Εδώ για ένα αρχαιολογικό μουσείο είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, ότι είναι ένα, όπως και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο άλλωστε στην Αθήνα, είναι ένα πολύ μεγάλο μουσείο με εμβέλεια διεθνή, που όμως μπορεί να πιστοποιήσει και να αφηγηθεί, κυρίως αυτό κρατήστε το, να αφηγηθεί την ιστορία της έβρεσης και να ταυτοποιήσει το καθένα από τα αντικείμενα που εκτίθενται με τους ανθρώπους, την εποχή, τον κόσμο που τα δημιούργησε.
Είπατε ότι είναι ένα μεγάλο μουσείο. Είναι όμως επαρκές ως προς τη χωρητικότητα για να αναδειχθούν όλα αυτά? Φανταζόμαστε ότι ένα πλήθος αρχαιοτήτων, και με αφορμή και το Κατόμπολης που μας είπατε πρόσφατα, ότι ένας μεγάλος αριθμός των εκθεμάτων ήταν στις αποθήκες.
Σχεδόν τα μισά.
Τα μισά, από τα 300...
Ναι, το 44%. Ακριβώς. Των αντικειμένων που εκτίθενται.
Νομίζω και ο Πρωθυπουργός που ήρθε την περασμένη Πέμπτη για τα εγγένεια έκανε μια αναφορά ότι θα πρέπει να μεγαλώσει αυτό το μουσείο ή να χτιστεί ένα νέο μουσείο. Πώς το εισπράξατε εσείς?
Το δεύτερο.
Γιατί, να χτιστεί ένα νέο μουσείο.
Το 2014 οι συνάδελφοι που τότε είχαν την ευθύνη του μουσείου έκαναν, και το Υπουργείο Πολιτισμού που υποστήριξε φυσικά αυτό, έκαναν ένα άθλο, την επανέκθεση του Μουσείου Ηρακλείου.
Μετά από 10 χρόνια βέβαια, δηλαδή ένα μακρύ διάστημα.
Ναι, ναι. Ώστε το μουσείο αυτό να είναι ένα σύγχρονο μουσείο στην παρουσίαση των εκθεμάτων του. Αυτή τη στιγμή στέκεται πραγματικά...
Ηρωικά λέτε.
Ναι. Ναι, ειρωνικά. Αλλά από την άλλη είναι προφανές ότι αν υπήρχαν τα διπλά τετραγωνικά θα είχαμε μια καλύτερη έκθεση, και κυρίως αυτό που λείπει στο μουσείο μας, γιατί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με ανασκαφές που έγιναν μέσα στον κήπο τον παλιό, με την αποκάλυψη ενός μέρους του μοναστηριού του Αγίου Φραγκίσκου, και άρα απαξιώθηκε ένα από τα κτίρια που είχαν προϋπολογιστεί στο ΕΣΠΑ, με το οποίο το μουσείο αυτό επανεκδόθηκε κατά κάποιο τρόπο, έγινε η επανέκθεση, ώστε χάθηκαν οι χώροι εκείνοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι, απολύτως απαραίτητοι για ένα σύγχρονο μουσείο, δηλαδή το αμφιθέατρο, και άρα οι χώροι για τα συνέδρια, για τις διαλέξεις, εκδηλώσεις κτλ. Οι χώροι των περιοδικών εκθέσεων. Ένα τέτοιο μουσείο δεν μπορεί, απαγορεύεται να μένει σιωπηλό απέναντι στις προκλήσεις της εποχής του, και οι εκθέσεις του λοιπόν αυτές, οι περιοδικές, είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό το μουσείο θα συνομιλήσει με το κοινό του μέσα από τις επιταγές της νέας μουσιολογίας, και χώροι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ακόμα και να το πω κι αλλιώς, φανταστείτε ότι εμείς τώρα μας έλυνε το Αυγούστο, όπως και πολλά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι της χώρας μας. Ναι, δεν έχουμε ένα χώρο να αλλάξουν οι μουσικοί, οι ηθοποιοί, δεν υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει.
Και ικανός χώρος να έρχεται πολλής κόσμος που θα ήθελε να...
Έχουμε μεγάλη χωρητικότητα στο μουσείο μας.
Στο μουσείο, ναι.
Αλλά δεν έχουμε όλα αυτά τα κομμάτια που θα το έκανε, θα έκαναν τη ζωή μας.
Μάλιστα.
Καλύτερη.
Άρα λοιπόν, κυρία Χρυσουλάκη, βλέπετε ότι ήδη αρχίζει μια συζήτηση, ένας σχεδιασμός για να τοποθετηθεί αυτό το μουσείο κάπου αλλού.
Νομίζω ότι η γενική κυβέρνηση έχει κατά νου κάτι τέτοιο.
Θα είναι, ας πούμε, θα είναι πάλι στο Ηράκλειο, θα είναι κάπου να γυτνιάζει με την πόλη. Η θεώρηση εσάς, η δική σας, ποια είναι πάνω σε αυτό?
Δεν έχουμε μπει σε μια επίσημη συζήτηση μέσα στο Υπουργείο για κάτι τέτοιο. Ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε και αυτό φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η επιθυμία και η πρόθεση της κυβέρνησης. Ο Δήμαρχος επίσης Ηρακλείου σε μια προηγούμενη επίσκεψή του στο μουσείο επίσης το δήλωσε, που σημαίνει ότι πράγματι και οι αρχές τοπικές το αντιμετωπίζουν σαν δεχόμενο. Δεν έχει προχωρήσει μια συζήτηση στην οποία να παρευρισκόμαστε για να μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω από αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις για το πού και το πώς.
Δύσκολο έργο αυτό, κοστοβόρο.
Κυρίως πρώτα-πρώτα να βρεθεί ο τόπος.
Ο τόπος.
Και ξέρετε τώρα, είναι και όλα αυτά τα συζητήσεις που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν ένα μουσείο μπορεί να είναι στην καρδιά της πόλης, αλλά μπορεί και να μην είναι. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά ενός μουσείου στην καρδιά και ενός μουσείου σε κοντινά περίχωρα.
Είναι και Κνωσός που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μουσείο, οπότε ίσως και αυτό μπαίνει στην εξίσωση.
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Όχι, σαν προβληματική, ότι έχουμε συνηθίσει ίσως την Κνωσό να είναι σε κοντινή απόσταση από το μουσείο, μήπως και αυτό ενδεχομένως να αληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό ή και να μην έχει καμία σχέση αυτό. Ότι είναι δηλαδή να είναι κάπως κοντά με τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
Το βέβαιο πάντως είναι ότι ό,τι και να συμβεί, δεν θα αφήσουμε το συγκεκριμένο κέλυφος να απαξιωθεί ποτέ. Θα επιτελέσει πάντα το ρόλο του σαν...
Το υπάρχον, λέτε?
Ναι.
Το υπάρχον.
Σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Δεν πρόκειται να απαξιωθεί.
Έχει και μια ιστορία από μόνο του.
Έχει μια πάρα πολύ ισχυρή ιστορία. Και ο τόπος, ξέρετε, είναι αυτό που λέγανε οι Ρωμαίοι, το genius loci. Ο τόπος ο ίδιος παίρνει από την αρχή μια χρήση. Εκεί που είναι οι ναοί είναι οι εκκλησίες, εκεί που είναι τα δημόσια κτίρια εξακολουθούν να είναι τα δημόσια κτίρια. Η ιστορία του τόπου είναι πολύ ισχυρή. Το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου είναι χτισμένο πάνω σε ένα μεγάλο βράχο που ήταν πάντα το πόσιμο για το Ηράκλειο από την πλευρά της θάλασσας, από το βόρειο πέλαγος. Εκεί έχουν γίνει άπειρα πράγματα. Εκεί είναι το άξιο νηστή, το δηλώνει απερίφραστα, είναι οι 7 μπαλτάδες του Λίτη. Εκεί είναι η γειτονιά που πάντα έσφιζε η ζωή και εκεί παίχτηκε ένα θέατρο της ιστορίας του Ηρακλείου από τα νεολιθικά χρόνια, τολμώ να πω, μιας και ένα σκαφί του Αγίου Φραγκίσκου έδωσε μέχρι τόσο παλιά στοιχεία.
Μεγάλωσε το εύρος το χρονικό,
βέβαια,
η αλήθεια είναι.
Βέβαια. Δεν θα αφήσουμε να απαξιωθεί ποτέ, μα ποτέ, το συγκεκριμένο αυτό κέλυφος.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν σχεδιάζονται αυτά τα πράγματα και θα δούμε και στην πορεία, γιατί και ο πρόεδρος του μουσείου, ο κύριος Ιωακήμ Χρυσπολάκης, κατά καιρούς έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα που επιθυμεί αυτό να εφαρμοστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φανταζόμαστε ότι η διοίκηση φέρνει σε εσάς βέβαια τις όποιες αποφάσεις, εφόσον εγκριθούν προς υλοποίηση. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα μουσείο που είναι τόσο αποδεκτό από τον κόσμο, από τους πολίτες και φυσικά από τους επισκέπτες που θέλουν να το βλέπουν, ειδικά οι ντόπιοι θέλουν να το βλέπουν έτσι πραγματικά να είναι άψογο σε όλα του.
Μα δεν θα πάψει ποτέ.
Ακριβώς.
μια μεγάλη, θα είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση το να μπορέσουμε να έχουμε ένα χώρο που θα φιλοξενήσει τις δράσεις ενός σύγχρονου μουσείου μαζί με μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή που, ναι, πράγματι, όπως είπατε, με ασφάλεια και με πολύ προσοχή έχει αναποτεθεί στις αποθήκες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αυτό κέλυφος, με όλη την ιστορία που έχει πάνω του και όλους τους αρχιτέκτονες, τους ρυθμούς αρχιτεκτονικούς, τους ανθρώπους που δούλεψαν, το πνεύμα όλων αυτών των διευθυντών, και οι διευθυντές που τα τελευταία χρόνια εργάστηκαν και έδωσαν το κύρος της προσωπικότητάς τους ένας προς έναν, μία προς έναν μάλλον, σε αυτό το μουσείο, και οι οποίοι, με τους οποίους έχουμε τη χαρά σε κάθε εκδήλωση να τους συναντάμε και να συνδιαλεγόμαστε μαζί τους, και είναι και μελετητές φυσικά οι άνθρωποι, αρχαιολόγοι είναι, δουλεύουν μέσα στους χώρους του μουσείου και τους βλέπουμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε ακριβώς αυτό το... Είναι μια οικογενειακή εστία. Είναι μια εστία ευρύτερα. Μια εστία για το Ηράκλειο, μια εστία για την ιστορία της Κρήτης, μια εστία για την αρχαιολογία της Κρήτης. Είναι ο χώρος συγκέντρωσης της αρχαιολογικής οικογένειας.
Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Μια εστία για όλα αυτά. Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας για το μουσείο αυτό καθ' αυτό, και μιας και λέμε όλα αυτά τα σημαντικά για το χαρακτήρα, μας λέτε τα σημαντικά για το χαρακτήρα του μουσείου αλλά και το μέλλον αυτού του χώρου, επειδή ξέρετε κατά καιρούς έχουμε και κάποιες ειδήσεις ή διαμαρτυρίες σε σχέση με το, ας πούμε, το είδαμε πρόσφατα για το πολιτήριο, ή είχαμε δει στο παρελθόν για το κηλικείο. Είναι θέματα αυτά που φανταζόμαστε ότι θα λυθούν με ένα νέο μουσείο, αλλά επειδή απέχουμε χρονικά από αυτό, είναι ζητήματα που τα βλέπετε εσείς ως προς την επίλυση?
Εννοείται. Και το θέμα του κηλικείου και το θέμα του πολιτηρίου είναι ζητήματα που απασχόλησαν πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου και προσωπικά τον πρόεδρο, κύριο Χρυσπολάκη, ο οποίος σημειωτέων σε σχέση με αυτό, οφείλω να το πω, και είναι η αίσθηση που έχουμε όλο το προσωπικό του μουσείου, ο οποίος δουλεύει ασταμάτητα για το μουσείο. Είναι πάρα πολύ ενεργός και πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά θα τα καταφέρει, και κυρίως το υποστηρίζουμε όλοι, αλλά εκείνος είναι μπροστά για να κάνει όλες τις διαδικασίες αυτές. Και έχει απόλυτο δίκιο όταν βιάζεται να προχωρήσουμε σε μια αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, διότι μετά την επανέκθεση του μουσείου το 2014 και έχοντας ακριβώς αυτή την αβαρία, όπως σας είπα προηγουμένως, με ένα ολόκληρο κτίριο το οποίο δεν κτίστηκε, συρρυκνώθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε σχέση με αυτά τα δύο θέματα. Δηλαδή στριμώχτηκε πάρα πολύ σε έναν ακατάλληλο, έτσι, ακατάλληλο με την έννοια ότι δεν το αντιστοιχεί, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ωραίο χώρο το πολιτήριο, αλλά και το καφενείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τις ενέργειές του άνοιξε αυτό το καφενείο στον κήπο με ωραίες, έτσι, ιδέες, και φέτος είχαμε πολύ διαφορετική εικόνα που δώσαμε, και το είδε ο κόσμος, και ο κόσμος πραγματικά το χρησιμοποίησε για συναντήσεις και από το Ηράκλειο και οι ξένοι βέβαια, αλλά δεν είναι επαρκές. Θέλουμε μεγαλύτερο χώρο, θέλουμε καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες. Για να μπορεί ένας ιδιώτης να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει και αυτός τις δυνατότητές του. Και έτσι υπάρχει ένας αγώνας, αλλά το αν θα γίνει άμεσα ή αν θα πάρει λίγο χρόνο ανάλογα με τη σπουδαιότητα των αλλαγών, mm-hmm. αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά
αν δηλαδή το προσεχές καλοκαίρι ας πούμε έχουμε μια
το προσεχές καλοκαίρι όσον αφορά στο στο ένα κομμάτι, δηλαδή θα ξεκολουθήσουμε να έχουμε ένα πολύ ωραίο καφενείο στον κήπο και με μια αναβαθμισμένη ένα αναβαθμισμένο κατάλογο. Mm-hmm. Όσον αφορά στο πολιτήριο θα πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, ναι, καταλαβαίνω τις πιθανές διαμαρτυρίες, αλλά έπρεπε να αλλάξει ένα πάρα πολύ μεγάλο και βαρύ σύστημα. Από τη στιγμή που το μουσείο παραλαμβάνει το πολιτήριό του και μόνον οι νομικές και διοικητικές διαδικασίες, οι νομικές διαδικασίες είναι σαν ένα κατάστημα.
Υπάρχει γραφειοκρατία κακά τα ψέματα.
Όχι, δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας, είναι πολύ απλό. Είναι σαν ένα κατάστημα να αλλάζει ιδιοκτήτη.
Μάλιστα.
Και μόνον αυτή η αλλαγή παίρνει ένα χρόνο. Mm-hmm. Γιατί πώς θα γίνουν όλες οι ενέργειες, ναι, για να
άρα,
γίνει
λοιπόν,
νόμιμα.
Το τοποθετείτε ακόμα πιο έτσι ως προς το... Σήμερα μπορεί κάποιος να αγοράσει από το μουσείο...
Ελπίζουμε όμως ότι σε πολύ λίγες μέρες θα μπορεί. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα χρόνο για να γίνει.
Για να τακτοποιηθεί.
Και μόνο ότι πρέπει να αλλάξουν οι ταμιακές μηχανές φτάνει. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Και όμως έχουμε καλύψει πάρα πολύ χρόνο που...
Γιατί είναι και έσοδα αυτά για το μουσείο.
Είναι και ενασχόληση και έσοδα και να σας πω και κάτι άλλο πέραν των εσόδων που είναι. Δεν τα απαξιώνουμε καθόλου γιατί εμείς πρέπει να φτάσουμε σε έναν ισολογισμό αν θέλουμε να κάνουμε δράσεις.
Ναι.
Το μουσείο θα πρέπει αργά ή γρήγορα να αυτό
εξυπηρετείται οικονομικά, λέτε.
Εννοείται.
Αυτοχρηματοδοτείται.
Βέβαια. Οπότε, αν θέλουμε δράσεις, αν θέλουμε εκθέσεις, αν θέλουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, αν θέλουμε τέτοια πράγματα, πρέπει να έχουμε και έσοδα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ωραία. Αλλά πέραν αυτού που είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας για τα επόμενα χρόνια. Το να θέλει ένας άνθρωπος να επισκεφτεί ένα μουσείο και να πάρει μαζί του ένα σουβενίρ από το ίδιο το μουσείο είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Είναι και συναισθηματικά ουσιαστικό.
Βέβαια.
Έτσι, δεν είναι ένα οποιοδήποτε κατάστημα.
Αισθάνεσαι πιο κοντά σου με αυτό που το έκθεμα το αρχαιολογικό. Αισθάνεσαι πιο κοντά σου αυτό που θα αγοράσεις από το πολιτήριο, ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο, δεν έχει το ίδιο βάρος με κάτι που μπορεί να αγοράσεις απ' έξω.
Εννοείται.
Έτσι. Εννοείται. Οπότε είναι λοιπόν κάτι που το συζητείτε και τουλάχιστον το επόμενο διάστημα είπατε κάπως αυτό θα τρέξει. Πολύ ωραία. Επειδή ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και εσείς έχετε να κάνετε βέβαια με το χρόνο ως αρχαιολόγος, εσείς και αν έχετε να κάνετε με το χρόνο, είναι σχετικός για σας ο χρόνος, μιας και λέμε για
ναι,
το χρόνο.
Οι αρχαιολόγοι ενδιαφέρουν από τα άλλα είδη γιατί έχουν το μακρό ιστορικό χρόνο σαν αντίληψη.
Εσείς μιλάτε με αιώνες, με χιλιετίες. Αυτή είναι η κλίμακά σας.
Ναι, ναι. Και ιδίως για όσους από εμάς έχουμε την εξειδίκευση της. Είμαστε προϊστοριολόγοι. Είναι ακόμα μεγαλύτερος αυτός ο χρόνος. Είναι σαν μια μεγάλη ταινία κινηματογραφική που στην αρχή είναι εκατοντάδες καρέ σε μία και μόνο ενότητα, όταν μετά σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε προς την εποχή μας, τότε σταματάει η ταχύτητα της ταινίας και το κάθε καρέ παίρνει το χρόνο του.
Ακριβώς, τοποθετείτε. Πείτε μας δύο πράγματα για αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να μην τα αποκαλύψουμε όλα με την έννοια ότι ο κόσμος να έρθει να δει έτσι αυτό, όπως πας να δεις μια ταινία και δεν γνωρίζεις το τέλος και έχεις την αγωνία του τι θα δεις, κάπως έτσι πρέπει να είναι και οι εκθέσεις, δηλαδή να ανακαλύπτεις τι μπορεί να υπάρχει. Ο τίτλος προδίδει βέβαια κάποια πράγματα, κυρία Χρυσουλάκη, Εκατόμπολης είπαμε, ο κόσμος της αρχαϊκής Κρήτης, τοποθετούμαστε και στο χρόνο, αλλά αυτή ήταν και μια αφετηρία, ένα μονοπάτι μεγάλο, μια λεωφόρος ίσως που οδήγησε στην κλασική εποχή.
Ναι, ναι. Να πούμε ότι, να το πιάσουμε αλλιώς πρώτα πρώτα και να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα. Την ανάγκη να επικοινωνήσουμε και να παρουσιάσουμε στο κοινό της Κρήτης και στο κοινό των επισκεπτών μας από το εξωτερικό αντικείμενα τα οποία είναι μέσα στις αποθήκες του μουσείου και τα θεωρούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο. Το δεύτερο, να γίνει μια συνεργασία με ένα ζωντανό κομμάτι της αρχαιολογικής υπηρεσίας που είναι η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, μια τεράστια εφορία με πάρα πολύ μεγάλο βάρος, όλων των ειδών τα βάρη όπως μπορείτε να το φανταστείτε, και με την συμβολική και με την κυριολεξία της, είναι ένα βαρύ φορτίο από τη μια και από την άλλη, ένα ουσιώδες επιστημονικό βάρος των σωστικών ανασκαφών, των μεγάλων συνεργασιών με τις σύγχρονες έρευνες που γίνονται κτλ. Και τη φροντίδα φυσικά όλων των αρχαιολογικού θησαυρού του νομού. Και το τρίτο, να πούμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το μουσείο. Θέλαμε να πούμε στον κόσμο ότι εμείς το βλέπουμε το μουσείο σαν ένα χώρο όπου ο κόσμος έρχεται, ναι, για να μάθει, ναι, να θαυμάσει, αλλά κυρίως για να περάσει ωραία. Θέλουμε να περάσει ωραία. Και ξέρουμε ότι το να αφηγείται κανένας ιστορίες και αντίστοιχα να ακούει ο άλλος που έρχεται ιστορίες είναι ένας τρόπος να περάσει ωραία. Είναι ένας τρόπος να τον ελεύθερο χρόνο του δημιουργικά μεν, αλλά ευχάριστα δε, ναι, να τον περάσει χωρίς να αισθάνεται ούτε λυπής. Α, δεν το ξέρω αυτό, πω, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Θα όφυλα να το ξέρω αυτό. Είναι ένα σύμπλεγμα που έχουμε εμείς οι Έλληνες από την, δυστυχώς από την εκπαίδευσή μας, από το σχολείο μας. Ότι αισθανόμαστε άσχημα, αισθανόμαστε τύψεις, ότι δεν ξέρουμε τα πάντα για την ιστορία του τόπου μας. Λοιπόν, όχι. Δεν χρειάζεται.
Ούτε ότι έτσι, πάμε σε ένα μάθημα.
Ούτε όμως ότι πάμε σε ένα μάθημα. Δεν έχει κανενός είδους διδακτισμό και βεβαίως δεν οφείλει να έχει. Γιατί με χαρά θέλουμε να πούμε κάθε αντικείμενο μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία του και κάθε αντικείμενο μπορεί να είναι μια ιστορία ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και διαφορετική από το διπλανό του αντικείμενο. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία ήταν τα πράγματα που μας καθοδήγησαν πολύ. Και τέλος να πούμε το εξής. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι περιώνυμο και θα παραμείνει περιώνυμο για πάντα, γιατί συνταυτίζεται με τις μεγάλες ανακαλύψεις, μεγάλες αποκαλύψεις, ανασκαφές των αρχών του αιώνα, την Γνωσό βασικά και όλα όσα όλοι εμείς έκτοτε μεγάλοι και εμείς οι μικροί έχουμε κάνει για να προσθέσουμε την πληροφορία μας στον κόσμο της Μινωικής Κρήτης. Όμως το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου δεν είναι μόνο αυτό και θέλουμε να προβάλλουμε τις πλευρές εκείνες που είναι λιγότερο φωτισμένες, χωρίς να φταίει το ίδιο το μουσείο γι' αυτό, αλλά είναι η νοοτροπία ίσως, η ιστορία του ίσως, πολλά. Και να πούμε ναι, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί μετά το μήνυμα τι, ποιος και τι έγινε λοιπόν μετά, και θέλουμε να πούμε αυτό, να αφηγηθούμε το τι έγινε μετά και να πούμε αυτό που έγινε μετά, δηλαδή αυτό που άνθησε στην Κρήτη, αφορά μονάχα την Κρήτη, είναι μια μικρή επαρχιακή ιστορία, έχει να κάνει με το ελληνικό, με την ελληνική,
τον τότε ελληνικό κόσμο,
ναι, έχει να κάνει, και αν έχει να κάνει, σε ποιο βαθμό έχει να κάνει. Έχει προσφέρει σε αυτό που είναι το ελληνικό θαύμα? Υπάρχει πουθενά η Κρήτη σε αυτό?
Η έκθεση λοιπόν λέει ναι.
Και η έκθεση λέει ναι. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Και λέει και το εξής. Μερικά πράγματα έχουν σημασία για το πότε γίνονται. Ένας από τους δασκάλους που είχα την μεγάλη τύχη να έχω στη ζωή μου ήταν ο Καπαθήτα Δημαράς, στη Σορβόνη, ο οποίος έλεγε: δεν έχει σημασία πότε διαβάζεις τον Ηλίθιο ή τους αδερφούς Καραμαζόφ, έχει σημασία σε ποια ηλικία τους διαβάζεις. Και είχε δίκιο. Η ελληνική Κρήτη, με την έννοια, φυσικά οι Μυκηναίοι στην εποχή του Χαλκού μιλούσαν ελληνικά και ήταν Έλληνες, αλλά αυτό που εννοούμε ως ελληνικό πολιτισμό μετά το τέλος της εποχής του Χαλκού, η ελληνική Κρήτη λοιπόν έχει κατορθώσει να κάνει άλματα πάρα πολύ νωρίς, και αυτό δεν είναι τυχαίο, βασίστηκε σε κάτι που είχε στα χέρια της, κάτι που κοιμότανε κάτω από τη γη της, και αυτό ήταν η οργάνωση του κράτους από την εποχή του Χαλκού, από την εποχή των Μινωικών χρόνων. Και αυτή την οργάνωση που είχε αφήσει τα αποτυπώματά της, που ήταν μέσα στο βαθύ, στη βαθιά συνείδηση, τη λογική συνείδηση των Κριτών, αυτή πάνω σε αυτήν πάτησε για να κάνει τρία πράγματα. Να αναδυθεί η πόλη και πάλι, με έναν διαφορετικό τρόπο φυσικά από τα Μινωικά ανάκτορα, να συγκροτηθεί η κοινωνία και πάλι, έτσι, μετά από μια νύχτα, να ξυπνήσει και να συγκροτηθεί, και να δημιουργήσει την ευνομία αυτής της πόλης, δηλαδή να γράψει τους νόμους, και από τη στιγμή που τους γράφει, όλοι να ξέρουν με ποιο τρόπο διοικείται αυτή η πόλη. Ήταν τόσο σημαντικό αυτό που πιστεύουμε ότι επηρέασε πάρα πολύ την εξέλιξη, την πολιτιακή εξέλιξη του ελληνικού κόσμου.
Αυτό λοιπόν δεν είναι ένας μύθος, δεν είμαστε στη σφαίρα της μυθολογίας, είμαστε στη σφαίρα της ιστορίας.
Ναι, βέβαια.
Που είναι και πολύ σημαντική. Άρα λοιπόν σε πολιτικό, σε κοινωνικό, έτσι, σε οικονομικό επίπεδο, είχαμε αυτές τις σαρωτικές αλλαγές. Σκεφτόμαστε, όταν λέμε κλασική περίοδο, το μυαλό μας πάει στην Αθήνα φυσικά.
Εννοείται.
Οπότε όλα αυτά μεταλαμπαδεύονται στην Αθήνα από την Κρήτη.
Πιστεύουμε ότι η νομοθεσία στην Κρήτη, που άλλωστε τεκμηριώνεται και αρχαιολογικά, απλώς να πω ότι οι επιγραφές με νομοθεσία, η οποία άλλη έχει να κάνει με το αστικό δίκαιο, άλλη έχει να κάνει με το ποινικό δίκαιο, αλλού μιλάει πόλη για πρώτη φορά. Επιγραφές που για πρώτη φορά έχουμε τη λέξη πόλη. Οι επιγραφές που για πρώτη φορά έχουμε τη λέξη ποινικία, δηλαδή φοινίκια γράμματα, γραφή. Οι επιγραφές για ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, για πρώτη φορά καταγράφονται τόσο σημαντικές έννοιες. Αυτές που συγκρότησαν τον ελληνικό κόσμο, το πνεύμα το ελληνικό. Αυτό αδιαφιλονίκητα και βάσει των ευρημάτων των αρχαιολογικών σημαίνουν αυτή την συμμετοχή, δεν θα έλεγα τη λέξη προσφορά, γιατί δεν είναι η ιστορία, στην ιστορία δεν έχουμε ηθικής τάξης χαρακτηρισμούς, αλλά αυτή τη συμμετοχή του νησιού, της χώρας της Κρήτης, για να το πω έτσι όπως το αισθανόντουσαν και εκείνοι, αυτής της χώρας στο γίγνεσθε των Ελλήνων. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο ελληνικό θαύμα της Αθήνας του Πέμπτου, πολύ σωστά το είπατε, αυτό είναι το ελληνικό θαύμα, έτσι, έχει ήδη πάρει τους χυμούς από μια κατεργασία νοηματική, από μια κατεργασία δικαίου, μια συγκρότηση δηλαδή κοινωνική, η οποία έχει συμβεί πολλά χρόνια νωρίτερα από την Αττική.
Αυτό όμως ήρθε, θα έλεγε κανείς, φυσιολογικά ή όχι. Δηλαδή αυτή η εξέλιξη ήταν, θα λέγαμε, γραφτό να γίνει από τις συγκυρίες. Δηλαδή όλα αυτά που συνέβαιναν εδώ στην Κρήτη με τις 100 πόλεις, δεν είναι ότι ήταν 100, αλλά έτσι ονομάστηκαν και μεταπίδησαν με κάποιο τρόπο αυτές οι συνήθειες, αυτές οι στάσεις, ήταν κάτι αναμενόμενο, ή θα μπορούσαν να μην είχε συμβεί αυτό. σε σχέση δηλαδή με την Αθήνα, να πάρει τη σκυτάλη αυτή, να πάρει αυτά που συζητάμε τώρα, το παράδειγμα το πολιτικο-οικονομικό, το κοινωνικό.
Κύριε Βακηθίνα, και υπάρχουν και θεωρίες που λένε ότι μέσα από τις συγκρούσεις προχωράει η ιστορία. Στην Κρήτη, από όσο μπορούμε μέχρι τώρα να καταλάβουμε, τόσο από τα κείμενα, τις αναφορές, τις φιλολογικές δηλαδή, όσο και από τα αρχαιολογικά δεδομένα, ναι μεν οι πόλεις μεταξύ τους πολεμούσαν, οι πόλεις ήταν σε πόλεμο, αλλά δεν ήταν ο σαρωτικός πόλεμος της καταστροφής. Και μέσα στη σε κάθε πόλη από αυτήν δεν έχουμε, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε να έχουμε τοπικές επαναστάσεις, κοινωνικές επαναστάσεις. Έχουμε ένα πολίτευμα αριστοκρατικό και ίσως δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα στον ελληνικό κόσμο και άλλες περιοχές, αλλά η Κρήτη τουλάχιστον δεν αλλάζει πολίτευμα μέχρι το τέλος του αρχαίου κόσμου. Έτσι, μέχρι το τέλος του ρωμαϊκής κατάκτησης. Γιατί. Γιατί σε άλλες πόλεις, γιατί σε άλλα μέρη του ελληνικού κόσμου έχουμε τόσες μεγάλες αναταραχές. Η Αττική βρίσκεται στα πρόθυρα του εμφυλίου πολλές φορές. Το ίδιο συμβαίνει στη Σπάρτη, το ίδιο συμβαίνει στη Θήβα. Γιατί έχουμε όλες αυτές τις αναταραχές και αρχίζουν οι παλιδρομήσεις, τυραννίδα, άντε πάλι πίσω άρχοντες, αριστοκρατία, άντε τόνο, άντε τάλλο. Και φτάνουν στο θαύμα της δημοκρατίας σε μία και μοναδική πόλη. Μία και μοναδική. Γιατί η Κρήτη έχει αυτή τη σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, και αυτό θέλουμε να πούμε, στην ευνομία. Οι νόμοι χαράσουν την ηρεμία, την ειρήνη μέσα σε μια κοινωνία. Οι νόμοι. Όταν όλοι αισθάνονται ότι έχουν λόγο για την πόλη, ακόμα και αν δεν είναι οι άρχοντες, ακόμα και αν δεν είναι οι πολίτες, ακόμα και αν είναι αυτοί που είναι τα εργατικά χέρια αυτής της κοινωνίας, ότι θα βρουν το δίκιο τους και ότι δεν θα έρθει κάποιος, επειδή γεννήθηκε αριστοκράτης, να τους πάρει το χωράφι, να τους πάρει
ότι εφαρμόζονται οι νόμοι. Ότι υπάρχουν και εφαρμόζονται.
Και άλλωστε αυτό οδήγησε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έτσι. Ο Δράκον, ο Σόλων.
Σωστά.
Αυτοί οδήγησαν στον Κλισθένη. Είναι σαφές ότι η νομοθεσία, η γραπτή, επιτέλους έλυσε τα προβλήματα της Αττικής, ενός απίστευτα μεγάλου όχλου υποσιτισμένου, και είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό πάρα πολύ καλά.
Με αυτό που λέτε τώρα, αλλά θα το ανοίξουμε ένα κεφάλαιο, γιατί δεν έχουμε πει ότι στον πρόλογό μας ότι η κυρία Χρυσουλάκη επί μια δεκαετία, πόσο έτσι, ανασκάψατε στο φαλιρικό δέλτα εκεί τους περίφημους δεσμότες, βρήκατε τους δεσμότες, αλλά αυτό είναι κάτι, θα ήθελα να πούμε και για σας και για την πορεία σας και για την ιστορία αυτή καθ' αυτή, σε μια επόμενη εκπομπή να την αφιερώσουμε σε αυτό και στους αρχαιολόγους και στη σχέση τους με το χρόνο. Έχουμε να πούμε, αμέσως μαζέψαμε για άλλες 2-3 εκπομπές, κυρία Χρυσουλάκη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είπαμε για το χρόνο ο οποίος μας κυνηγάει, νομίζω το ξέρετε κι εσείς από πρώτο χέρι, αλλά σας υποσχόμαστε ότι πολύ σύντομα θα επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση, εφόσον το επιθυμείτε κι εσείς.
Βεβαίως.
Να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα που αφορούν εδώ το νησί μας και που θέλουμε πάρα πολύ να τα ακούσουμε ως μια ωραία ιστορία που συνέβη.
Εντάξει. Σύμφωνοι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς πολύ ευχαριστούμε για το μουσείο, για τη συμβολή σας, για την σύνδεση του μουσείου με τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και είμαστε στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά.